Váš oblíbený pořad a bezpečnou jízdu bez nečekaných blízkých setkání s automobilem před vámi vám přiváží vozy Škoda s funkcí adaptivního tempomatu. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik, dnes hostem blízkých setkání. Pane doktore, vítejte, je mi velkou ctí, že jste dorazil.
Dobrý den.
Zeptám se hned na začátek vysvětlení několika pojmů. Forenzní genetik.
Tak forenzní, to znamená, že to má vztah k právu, genetik, je to osoba, která aplikuje poznatky z oboru molekulární biologie a genetiky, aby objasnila soudu nebo orgánům činným v trestním řízení skutečnosti, které oni jinak při svých zkušenostech by nebyli schopni odhalit. Takže třeba určit, kdo zanechal biologický materiál na místě činu, na těle oběti, kdo je s kým příbuzný a podobně. Takže aplikujeme vědu vědecké poznatky. To je to spojení forenzní a genetika.
To mě právě dneska bude zajímat, protože to je pro mě fascinující. Já jsem myslel na ty staré detektivní seriály, kdy v Hříšňácích našli úlomek skla, kde byl otisk prstu a okamžitě věděli, kdo to je. Dneska už je to právě díky DNA jednodušší, a nebo spíš jsme malinko tak jako ukolíbáni těmi televizními seriály, že máme pocit, že někdo nechá někde kapku krve anebo chlup a vy víte vraha do půl hodinky.
Já mám pocit, já jsem vlastně u policie byl 10 let a 15 dní. To mi začala výsluha, tak jsem...
Je vidět, že jste perfekcionalista, ano?
Jsem odešel. Ale zaznamenal jsem vlastně od, když jsi tady zmínil vlastně Radu 20, významný posun vlastně od té takové toho klasického vyšetřování právě k tomu možná k té fascinaci vědou, tou genetikou, zejména, že mám pocit, že už se možná méně vyšetřuje, méně těch operativců v ulicích, kteří schánějí informace a čeká se vlastně na výsledek genetiky a moc už se občas neskoumá, jestli jsou tam souvislosti, protože samozřejmě někdo může, když nechám váš vzorek DNA na nějakém místě činu, kde se budu nacházet já, no tak a pokud oni budete v databázi policejní, no tak si pro vás přijdou. Ona vás bude vysvětlovat, že jste tam nebyla. Pokud nebudete mít alibi, tak máte obrovský problém a pravděpodobně budete odsouzen. A dále vlastně ty odposlechy, takový to jo, papírování, pytlování, procházení, že já už tam tu takovou tu vacátkovskou, jako už, to, už že, tolik moc nevidím.
To, že Mrázek a Brůžek šli obcházet sousedy a ptát se sousedek drben, kdo tam jezdil, jak tam jezdil. Ne, stačí ohledat místo činu, pachatel tam zanechal stopu.
Něco zanechal, ale jo, všechno by to mělo být v nějakých souvislostech. Takže určitě využívání vědy vlastně v kriminalistice nebo v forenzních vědách je vlastně úžasný a samozřejmě je to zapotřebí, ale vlastně všechno by mělo být nějakým způsobem vyváženo.
Počkejte, pane doktore, to znamená, že vy teď sedíte v téhleté židli tady u nás ve studiu v rozhlase a aniž byste, dotýkal se lokty těch opěradel, takže potom, když by přišel technik, tak najde v tom křesle vaši DNA?
Kromě mé DNA, tam samozřejmě bude DNA osob, které tady seděly přede mnou, ale kdybyste vy zase si tady tím způsobem chtěli zajistit můj biologický materiál,
ano,
tak... Vy jste kontaktovali nějakého mého kolegu a ten by to křeslo předtím očistil, aby tam nebyly ty stopy DNA té osoby přede mnou, aby jsem si tady opřel, protože mám tričko, takže samozřejmě tam zůstanou nějaké moje epiteliální buňky a to už by stačilo k tomu, abyste vlastně získali můj biologický materiál a ten, kdybyste si potom vzali a třeba k tomu přidali enzym, který se jmenuje amyláza, rozředili to, udělali vodičku, nanesli na známku, pokud ještě naleznete tu olizovací, ne, ano, nalepovací fifinky a pošlete někomu anonymní dopis a já se shodou okolností budu nacházet v databázi, no tak budu vysvětlovat, že jsem olíznul tady tu známku. A jim budu říkat, že nejsem takovej blbec, aby jsem to olizoval, když jsem genetik.
Jo, takhle, tak to si chytře teda nalepovací fifinky.
Je to hrozně jednoduché a možná proto jsem taky takovým tím kritikem takových těch globálních DNA databází a podobně, protože to já učím studenty na vysoké škole ve čtvrtém ročníku, jak vlastně připravovat, nebo jak je možné připravit vlastně falešné biologické stopy bez toho, že by tam ten člověk byl.
Takže všechno se dá zneužít. Takže pokud je místo činu a tam najdu biologickou stopu, potom musím přijít na to, jestli je to opravdu biologická stopa toho vraha nebo zloděje, a A nebo jestli on byl chytřejší o krok přede mnou, znal tu forenzní genetiku a zanechal tam...
Protože máme totiž, ta forenzní genetika má několik omezení a to nejzásadnější asi je, že nedokážeme určit stáří biologického materiálu, tedy v tom smyslu, kdy ta biologická stopa vznikla.
Takže vy byste mi řekl, kdo seděl na té židli...
Ale nemůžu říct, kdy.
To vám řeknu zase já, pač já si to píšu. Moc děkuju za to, že jste dnešním hostem a myslím, milí posluchači, že zůstanete přikováni u rozhlasových přijímačů jako já teď u mikrofonu. Mým hostem je pan doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day into nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Kdo je vlastně nejstarší známý Přemyslovec? Byl František Josef I. a Tomáš Garrigue Masaryk, byli to příbuzní? A jak je to s ostatky Milady Horákové? To všechno se dozvíte v dnešních blízkých setkáních. Ale pane doktore, doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik, mým hostem, všichni mluvíme o DNA, jako tam se sejme DNAčko a porovnají DNAčko. Co to teda vlastně je? Jak si to představit? Já jako laik, co to je?
Tak každá buňka lidského těla s výjimkou červených krvinek zralých má jádro, tam vlastně máme 46 chromozomů, plus se tam vyskytují vlastně v té buňce takzvané mitochondrie, které mají taky vlastní DNA. Mitochondrie se vlastně předávají po mateřské linii, že tak jakoby po přeslici, a v rámci těch chromozomů, vlastně těch jaderných, máme chromozom Y, který se zase předává z otce na syna. Takže polovinu genetické informace dostáváme od otce, polovinu od matky. Dále platí, že všechny buňky lidského těla, pokud tam nejsou nějaké rakoviny, nádory a podobně, mají stejnou genetickou informaci. Takže jedno, jestli někde zanechám zub, vlas, kousek kůže, nehet a podobně, všechno by to vlastně mělo mít stejnou genetickou informaci. A ten soubor těch informací, který my používáme k identifikaci, nazýváme DNA profil. Mm-hmm. Máme nějakou celosvětově odsouhlasenou sadu markerů míst na vlastně chromozomech, kde se lidé mezi sebou liší, tomu říkáme polymorfní oblasti, takže oblasti, které mají více forem. A pak, když vlastně ty jednotlivé dílčí výsledky se skládáme, tak máme DNA profil. A může to být DNA profil člověka, stejně tak my třeba v laboratoři děláme tygry, papoušky a podobně, identifikace, protože i to je vlastně předmětem trestné činnosti. Takže stejným způsobem, tak jako u lidí, postupujeme třeba u zvířat, můžeme zase metodami molekulární biologie zjistit třeba, kdo byl původcem přenosné choroby, nějaké sexuálně přenosné a podobně. Tam těch možností je celá řada. Takže DNA, genetická informace, vlastně je zapsáno všechno o tom, jak se budeme množit, jak vypadáme, jakou budeme mít suspektibilitu vlastně k nemocem a podobně. A to využití vlastně v té forenzní genetice je to, že identifikujeme vlastně nebo spojujeme informaci od donora toho biologického materiálu s nějakou stopou na místě činu.
Dobře, ale porovnávat se dá jenom s tou DNA, která je uložena, dejme tomu, v té policejní databázi, a pokud tam není, tak jak se to dělá potom?
No a tady je potřeba právě ta klasická policejní práce, aby jsme zjistili, jaký je ten okruh podezřelých a od těch se zajistí přesně tak srovnávací vzorek biologického materiálu a následně vlastně můžeme říct, ano, ten biologický materiál se nacházel na místě činu. Ale pokud nemáme ty podezřelé, možná jste zaznamenali to tak 2 roky, ve Spojených státech amerických použití genetické genealogie prostě pro vyšetřování trestné činnosti, Golden State Killer, bývalý policista, který má na svědomí mnoho vražd, loupání, znásilnění, a tam ti vyšetřovatelé postupovali tak, že vlastně poslali do laboratoře, která se zabývá genealogií, vlastně tímto vyhledávání předků pomocí genetiky, DNA izolovanou z jedné stopy z místa činu, myslím, že to bylo nějaká stopa spermatu, poslali to tam a vytipovali si vlastně okruh možných příbuzných a takhle se dostali k tomu pachateli. Z pohledu vlastně evropského práva to je hodně, hodně, hodně za hranou, protože vlastně použili to k jinému účelu, vlastně tu databázi, než pro kterou to bylo vlastně zamýšleno, to znamená spojování příbuzných a podobně, takže sice dobrá aplikace, ale je tam vlastně to čertové kopítko. Mm-hmm. Já zase s tím tak moc spokojený nejsem, co se týče ochrany osobních údajů a podobně, tak tam jsem celkem striktní.
A počkejte, a do budoucna napadá mě taková kacířská myšlenka, která samozřejmě dneska je zákon na ochranu údajů a tak podobně, že by bylo uzákoněno, že automaticky, když se narodí malé dítě, je mu odebrána DNA, pokud to nebude lupič a vrah, tak to nebude nějak zneužito, ale jednou provždy se vytvoří databáze všech lidí, aby všichni tohle to darovali, to je asi utopie.
No, já bych byl první, který by šel s transparentem někam protestovat proti tomu, fakt? Aby se tady to uzákonilo. Tady k tomu
ale vlastně... Ale pokud nekradu a nevraždím, tak co mi to udělá?
No, udělá vám to, že pokud já vás budu chtít zlikvidovat, tak přesně vlastně připravím třeba falešnou biologickou stopu a...
To je pravda.
Jo, to je vlastně první věc. Za druhé, všechno je zneužitelné. Jinak ty vzorky po narození se odebíraly takzvané Guthrieho skvrny, odbírali novorozencům, vlastně krev z patičky, na screening vlastně nějakých dědičních metabolických poruch a podobně, a ty se skladovaly. Dlouhá desetiletí se vlastně tady ty kartičky skladovaly, myslím, že ve 3 zdravotnických zařízeních na území České republiky, v Praze a v Olomouci to bylo, a nyní už je ten úzus, že vlastně ve chvíli, kdy pominou ty důvody, pro které vlastně to bylo získáno ten vzorek, ty analýzy jsou provedeny a není potřeba nějaké dotestování, tak jsou vzorky vlastně zničeny po nějakých 2 letech.
Mm-hmm. Ale teď mě napadá, nesmí člověk dneska pomalu nikde říct ani svoje rodné číslo. Já vám nepředám svoji DNA, ale když jste přišel a podali jsme si ruku, tak vy už mojí DNA tedy máte?
Mám ji někde na sobě a teď, kdybych podal já někomu ruku venku a s tím člověkem se něco stalo, tak tam najdou Aleše Cibulku.
On někoho uškrtil, tak budou volat mě. Mm-hmm. Že jsem se s váma
vítal. Kdybyste byl
v databáze. Že jsem se s váma vítal. Teď já se dozvím věci, které ani nechci vědět.
Pan doktor... Dnes nikoho uškrtí.
No ale ten, komu podáte ruku. Prosím vás, už dneska se s nikým nevítejte a pak se opláchněte. Pan doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik, hostem dnešních blízkých setkání. Doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik, hostem dnešních blízkých setkání. No je to detektivka. Pane doktore, další téma, testy otcovství. O DNA před lety vůbec nikdo nic nevěděl. Doba jde dál, samozřejmě, věda pokračuje a já si dovedu představit, anebo zase taková situace, kterou navodím. Představte si, že test DNA se dá koupit běžně v lékárně, jako těhotenské testy a podobně. Co by to přineslo? Co by zjistili čeští tatínkové? Co by bylo odhaleno na české maminky? Jak by to vypadalo?
A nezjistili by nic hroznýho. Totiž občas se ve sdělovacích prostředcích objeví takové bombastické zprávy, prostě 25% otců má prostě kočí děti a podobně.
Na to narážím, no.
No ale tohle to je nesmysl, to je takový ten, vlastně, to je to nesprávný použití statistiky v těch nevědomých případech. Kdybyste se zeptal mě, kolik, když vemu ten počet, vlastně ty stovky lidí, kteří za mnou přijdou, ať udělám znalecký posudky nebo ty anonymní testy. Jaký je podíl těch, kde paternita není prokázána? Tak vám řeknu, že to bude někde okolo těch 20%. Mm-hmm. Ale vlastně to číslo je hrozným způsobem cinklý, protože za váma přijdou, vlastně mi připadí do ordinace, lidi, kteří už mají třeba nějaké pochybnosti. Takže ty se přijdou otestovat. Ale jinak v rámci české populace je na tom, je to vlastně ten evropský průměr vlastně jednotky procent, malé jednotky procent, 2-3%. Takže nic dramatického.
Mm-hmm. Čili to číslo se počítá jen z těch, kteří mají podezření a už jdou potvrdit tu jistotu.
Už vám navýší vlastně to číslo. V mém případě třeba to číslo bude možná jako menší než těch 20%, protože ve chvíli, kdy dělám vlastně pro matriky agendu, když vlastně občan Evropské unie má dítě s občanem mimo Evropskou unii, tak u toho dítěte se podle zákona o občanství České republiky musí vlastně znaleckým posudkem vlastně prokazovat to otcovství, tak ty vlastně ke mně přicházejí, aby jsem vytvořil ten znalecký posudek a tam vlastně za tu dobu trvání vlastně toho zákona, kdy to děláme tady v tom režimu, jestli jeden případ z těch stovek, takže tady to vypovídá vlastně,
že to není tak strašné. No a kdo musí dát svolení? Já můžu přijít k vám do ordinace, objednat se, přinést, já nevím, dudlík svého novorozeného dítěte, nebo musí souhlasit maminka, nebo musím počkat, až bude
panovat? Když vy budete zákonný zástupce, tak je všechno v pořádku.
Čili já jako otec můžu přijít s dudlíkem svého dítěte a říct, prosím vás, je můj nebo ne?
Tady z toho já neudělám znalecký posudek. Znalecký posudek musím ověřit identitu osob a se odebírat.
Jen potřebuji vědět, jestli je můj.
Tak, ale když to bude tady v tom režimu a vy nebudete vlastně zákonný zástupce, tak u nás nepochodíte, protože vlastně pokud nejste tatínek, který je zapsaný v rodném listě, tak vlastně nepožíváte ty práva toho právního otcovství. Vlastně.
No a když jsem zapsaný v rodném listě a jenom mám podezření, že ta moje manželka je taková,
můžete,
jako...
pak je to v pořádku.
Čili když přijde táta s dudlíkem, tak vy mi řeknete, ten dudlík je hezký, ale to dítě je sousedovo.
Ale se nevíme, že to je toho souseda, že jo?
Seženu si i jeho DNA.
Dobře, dudlík od souseda.
Cokoliv, co měl v ruce.
Určitě. Ale tam zase, když si seženete vlastně tady tím způsobem DNA od toho souseda, bez jeho souhlasu, tak budete neoprávněně, při nejmenším neoprávněně nakládat s osobními údaji, protože...
Půjdu s ním na panáka, pozvu ho nenápadně a přijdu teda s dudlíkem a se skleničkou, kterou držel soused.
Tam už si myslím, že vlastně výklad by byl, že už jste se dopustil vlastně trestného činu neoprávněného nakládání
s osobními údaji. On ne? No, když má s mojí manželkou to dítě?
To je zase v občanskoprávní rovině, ale v té trestně právní, jako to, že zajistíte bez jeho souhlasu jeho vzorek DNA, tak tam už jste za hranou zákona.
Teď jsem to malinko zlehčil, ale pokouším se proniknout do toho, jak to opravdu chodí. Díky tomu, že hostem dnešních blízkých setkání je pan doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik.
Blízká setkání Aleše Cibulky na dvojce.
Doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik, hostem dnešních blízkých setkání. Já se tak pousmívám, protože i teď během té pauzy tady pášu trestný čin, ale zeptám se na...
Virtuální,
žešiš, samozřejmě. Zeptám se na další praktickou věc, která se nedávno odehrála vlastně tady u nás na dvojce, v Toboganu. Dáša Pecková, světová mezzosopranistka, se narodila v Medlešicích u Chrudimi. Stejně tak jako babička Emy Destinové. A Dáša Pecková neustále tvrdí, že není možné, že by nebyli nějak příbuzensky spjati. Dokonce prý zažádala i o exhumaci Emy Destinové. To se jí samozřejmě nepodařilo. A já jsem udělal v přímém přenosu takovou legraci, že jsem padělal listinu a říkal jsem jí, tak v muzeu Emy Destinové se našel hřeben, z něj jsme vzali vlas, z tvých šatů po koncertě jsme vzali trochu potu a zjistili jsme, že jste příbuzní. Jak by se tohle dělalo? Pokud by, teď se zeptám na konkrétní případ, a Dáša chtěla zjistit, jestli je příbuzná s Emou Destinovou. To jde?
Ve chvíli, kdybychom opravdu měli k dispozici artefakty s biologickým materiálem Emy Destinové.
Byť by byly tolik let staré?
Byť by byly tolik let staré, ve chvíli, kdy jsou uchovány vlastně v suchu, tady potom možná by jsem ještě udělal takovou odbočku, protože mám takový nápad.
Ano.
Ale zatím se vrátím vlastně tady k tomu, pokusím se vlastně myšlenku nestratit, tak bychom museli mít souhlas s tím, aby jsme vlastně ten artefakt mohli použít, buď od příbuzných vlastně Emy Destinové, nebo pokud by tam byl vlastně nějaký právní titul nebo podobně, pravděpodobně by souhlasil i vlastně by stačil souhlas toho muzea. Potom vlastně od té žijící osoby, ta si myslím by měla být o tom, nebo si myslím, určitě by měla být spravena o tom, že se tady to bude provádět.
To se na to těší.
A nejlepší by bylo, aby ona sama vlastně byla tím, kdo to iniciuje. A následně by to šlo srovnat. Pokud by byly příbuzné mateřské linii, tak vlastně podle analýzy mitochondriální DNA buď potvrdíme nebo vyloučíme tady tu hypotézu a šlo by vlastně provést i nějaké vzdálenější příbuzenské stav, vlastně vazby, ale tam by bylo zapotřebí více toho biologického materiálu té zesnulé vlastně Emy Destinové. Ale genetika by tady to vlastně dokázala, kdyby buď potvrdila nebo vyvrátila tady tu hypotézu.
To je fascinující.
No a teď, aby jsme se k tomu
nápadu, tak, pane doktore,
jsme tady kousíček vlastně
nápad.
Od Národního muzea. Já jsem byl před pár lety právě v souvislosti, když jsme dělali na případu Tomáše Garrigua Masaryka, udajného otcovství Františka Josefa I., vlastně za ředitelem Národního muzea a protože jsme spolu předtím seděli vlastně ve vědecké radě ÚSTRu, tak se známe. A napadlo mě, že by bylo dobré udělat v Čechách nějaký centrální muzejní vlastně depozit tady těch biologických artefaktů, které jsou po různých muzeích, ať už jsou to vlasy Emy Destinové, Boženy Němcové, Zakrváce, Anoinforma, Ferdinanda Deste, prostě ty vzorky by za dalších 100 let třeba už nemusely být k dispozici. A sám vidíte, že teďkom se vlastně objevilo možnost vlastně využití tady toho a vlastně rozšíření vlastně znalosti třeba o těch příbuzenských vazbách a podobně. Že aby se udělalo nějaké centrální místo, kde bychom se o ty vzorky dokázali dobře starat. Ale teď chápu, že vlastně Michal má s přestavbou ještě za dost jiných starostí, tak tady to asi trošinku zapadlo. Já jsem děkuju za tu pochvalu. Já si taky myslím, že je dobrý. No.
Pane doktore, mám pro vás takovou decentní otázku. Nebudu se ptát bulvárně ani zpříma, ale zeptám se decentně. Byl Franz Josef I. otcem Tomáše Garrigua Masaryka?
Tady ten výzkum jsem zpracoval v režimu znaleckého posudku pro Českou televizi a bohužel vlastně jako znalec musím dodržovat absolutní mlčenlivost o skutečnostech, které jsem zjistil v rámci případu. Takže,
Čili někdo z rodiny si nepřál, aby ty výsledky byly zveřejněny?
Ano, paní Kotíková vlastně si nepřála, aby se v tom výzkumu pokračovalo, aby dílčí výsledky aby byly zveřejněny.
No, co si z toho teď vybrat? Pustíme si písničku, milí posluchači, já to z pana doktora dostanu a pak vám to řeknu. Doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik tady u nás na Dvojce. Milí posluchači Dvojky, nemám pro vás dobrou zprávu, nedostal jsem to z něj, mlčí jako skála pan doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik, tak aspoň u těch Přemyslovců, tam už snad žádný rodinný příslušník nevznesl protest.
Hodně lidí mi píše, vážený pane doktore, provádíte výzkum DNA přemyslovců, domnívám se, že jsem přímým potomkem teďkom té linie, a jestli bych mohl porovnat jeho výsledky. Takže ten těch lidí jako se jako píše
to a volá
docela dost.
Ale no, tak stejně na to se zákony nevztahují. Kdybyste zjistili, že jsem Lucemburg, tak mi Karlštejn nevrátí, ne?
No, hrozně jako úsměvná historka. Vlastně ten výzkum jsme dělali kromě jiného s kolegou Honzou Frulíkem z Pražského archeologického ústavu. A když jsme vlastně ten projekt připravovali, tak vlastně on tak se žertu říkal, tak by bylo dobrý, aby jsem s nima byl příbuzný, ale mně pak bude stačit jenom pár bezvýznamných loveckých zámečků.
dovedu si představit. No a DNA tedy může přepsat dějiny. Kdo je tedy nejstarší známý přemyslovec?
No, já když to vemu vlastně z hlediska genetiky a co se nám vlastně podařilo odzkoumat, tak... Protože my jsme třeba u některých kosterních ostatků ani vlastně ke genetice nepřikročili, protože já vždycky dávám na misku váh prostě to, ta šance, že získám nějaký výsledek, a bohužel genetika je destrukční metoda. Si prostě musím uříznout kus kosti nebo rozemlít zub. A pokud jsou to vlastně vzácné historické artefakty, tak tady to musím vyvažovat. V zásadě, když první analýza nevyjde a vidím, že ten materiál je nějak vlastně poškozený, tak i tady vlastně při výzkumu těch kosterních ostatků vlastně z Pražského hradu nejstarších přemyslovců jsme se rozhodli vlastně ten výzkum zastavit. Výsledky DNA třeba máme pro této, co pravděpodobně je to Boleslav II. Vedle byla vlastně další kostra, myslelo se, že to je Boleslav, jsou to vlastně bratři Boleslavové. No a my jsme ukázali, že ta druhá byla žena, takže pravděpodobně jeho manželka, že se najednou, takže malinko tu historii vlastně připisujeme. Pak teda zase nějaká ženská kostra z baziliky svatého Jiří byl chlap a měla to být žena, takže jsme aspoň vyrovnali ten počet mužů a žen vlastně těch kosterních ostatků. Známe vlastně genetiku z pitihněma a podobně, takže teďkom vlastně před 2 lety jsme vlastně byli v Olomouci vlastně od té moravské větve vlastně přemyslovců, jak tam byla schrána, tak teď to máme v laboratoři a budeme zkoumat, jestli to vlastně můžeme napojit na ten Pražský hrad. Bohužel už tady to vlastně teďkom ty analýzy, které děláme, tak už dělám zase pro bono, protože vlastně projekt nám skončil, dokonce nám ho vlastně utnuli rok před koncem z takových jako vágních důvodů, takže teď tím je to vlastně zpomalený, že když se člověk vyšetří čas a peníze, tak se může věnovat vlastně tomu, co mě zajímá. Ono totiž pro mě jako pracovat na tady těch artefaktech, těch historických, ale vlastně i na těch trestních činech a podobně. Já jsem ten první, ten forenzní genetik, kdo se dozví tu pravdu, jak to bylo. Takže já už vím, jak je to s tím Tomášem Garrigkem Masarykem. Já jsem byl první, který věděl, jak je to s těmi přemyslovci, že Boleslav II. Vedle sebe nemá bratra, ale pravděpodobně manželku. A tohle to je to, co mě na té práci nesmírně baví, motivuje a nabíjí energii do toho, aby jsme vlastně dělali, protože jo, asi být ten první, který ví, anebo potom pachateli druhej, dobře, ale je to dobrý pocit, no.
Ale zase ve chvíli, kdy zkoumáte to otcovství, jako jestli ten tatínek s tím dudlíkem, tak tam jste až druhej.
Tam jsem druhý.
Tam jako první to ví ta manželka, že? Milí posluchači, hostem dnešních blízkých setkání je pan doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik.
Blízká setkání Aleše Cibulky na Dvojce.
Doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik, hostem dnešních blízkých setkání a fascinující svět vědy a DNA. Jenže moulejte tu skleničku s tou vodou, pane doktore. My potřebujeme nejenom ano, co se týče daktyloskopie a všeho. My každému hostovi dáme skleničku a tady v rozhlase si děláme databázy hostů.
Doufám, že jste se registrovali na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud ne, tak...
Jo, a my to tak přísně neberem. Pane doktore, téma, které jsem slíbil na začátku, probrali jsme Františka Josefa, Tomáše Garrigka Masaryka, Přemyslovce, Dášu Peckovou a Emu Destinovou. Co Milada Horáková? To je další osobnost, kterou jste se zabýval.
Tam vlastně existovaly nějaké, nebo vlastně ještě existují, ale indicie, že vlastně došlo k převezení těla vlastně Milady Horákové z Ústavu soudního lékařství, kde byla pitvána a že byla vlastně bezvědomí vlastně STB a vůbec státní správy pohřbena v rodinné hrobce v Soběslavi. Takže Martin Vadas, vlastně tady to režisér, výborný kameraman a skvělý člověk, tak tady to inicioval, takže vlastně kontaktoval rodinu, těch příbuzných, kterým to patřilo, a my jsme se ještě vlastně s kolegou z antropologického oddělení Národního muzea, s panem doktorem Velemínským, můj spolužák z výšky, tak jsme se spouštili do těch hrobek a snažili jsme se tam vlastně najít kostru, která by odpovídala vlastně věkem, zraněními, odříznutá kalová a podobně, co bylo zase záznam o té provedené pitvě vlastně ostatků Milady Horákové. Bohužel se nám nic vlastně nepodařilo zjistit. Odvezli jsme teda jednu suspektní kostru, ale tam se to vlastně nepodařilo prokázat. Takže z tohoto pohledu to vlastně bylo zklamání, když ta šance vlastně na úspěch tam od začátku byla malá, ale vždycky já říkám, že je nutný ne vlastně říkat, že něco nejde, ale udělat to. To samé je s ďáblickým hřbitovem a podobně. Já nemám rád ty lidi, kteří říkají, to nejde, není dokumentace. Já jsem v Bosně vlastně byl u toho, jsme vykopali 20 000 mrtvých a identifikovali, ale měli jsme jedinou čárku.
Jako z masových hrobů jste.
Přesně tak. Takže tady ta argumentace je vlastně lichá. Ale vlastně třeba to pozitivní, co jsem si přinesl vlastně tady z toho projektu, kdy jsme hledali Miladu Horákovou, že jsem vlastně měl možnost se setkat s její dcerou, s paní Kánskou, takže tam zase, jo, tak s tou by jsem se pravděpodobně nikdy nesetkal, ale že i tady to setkání mě vlastně obohatilo.
Takže to, že není výsledek jasný, vlastně není zklamání.
Není, přesně tak.
Je nějaký profesní sen, pane doktore, který máte jako dokázat nebo vyvrátit něco z české historie a říkáte si, tohle kdyby se mi jednou podařilo?
No, už jsem si některý ty milníky splnil, že už jsem si šáhnul vlastně na genetiku Přemyslovců a další věci. Pro mě osobně by to teďkom asi byl ďáblický hřbitov.
A čím je tak zajímavý?
No, vlastně Kubiš, Gabčík a ostatní. Aha. Vlastně těch 7 statečných, prostě to jsou vlastně pro mě největší váleční hrdinové a ty by si zasloužili prostě lepší odpočinek než nějakým anonymním masovým hrobu.
Teď mě napadá, když jsme u té války, traduje se, že Heydrich si posadil na hlavu svatováclavskou korunu a tím si spečetil svůj osud. Dalo by se zjistit, teď je to pro vás jako práce na další roky, kdybyste měli k dispozici tu korunu, ostatky Heydricha, jestli ji na té hlavě měl nebo ne?
Tak ta koruna, jakožto velmi vlastně vzácný artefakt, se samozřejmě musí čistit, konzervovat a podobně. Takže bych nepředpokládal, že by se tam nějaký biologický materiál, ať Heydricha nebo vlastně ze současnosti, objevil. Myslím, že to bude úplně čisté, a když s tím někdo manipuluje teď, tak vždycky musí mít rukavice, protože i pot vlastně s rukou je agresivní, že to by vám potvrdili numizmatici a ostatní, takže nečekal bych, že bych tady na tom něco nalezl.
Já pro vás vymyslím něco jiného. Minimálně se domluvíme s tou Dášou Peckovou, že bych jí konečně řekl, jestli je to pravda.
A že bychom to propojili.
Aby si nedělala plané naděje. Já si moc vážím toho, pane doktore, že jste dorazil a že jste nás lajky malinko zasvětil do tajů DNA a forenzní genetiky. Daniel Vaněk, mým dnešním hostem v blízkých setkáních, ať se vám daří. A až na něco přijdete, přijďte.
Určitě. Bylo mi potěšení. Děkuji za pozvání. Moc.